Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je to lijeta milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i će završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, evo nas na početku emisije Pitajte sveštenika. Večeras će na naša pitanja odgovarati sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Oče Slobodane, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog blagoslovio i pozdrav vama i svim slušalcima Svetigora.
Hvala Oče. Danas je druga nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole po duhovima. Pa da vas zamolimo da nam protumačite sveto evanđelje koje smo jutros čuli na svetim službama Božijim u hramovima.
Pa u drugu nedjelju po duhovima u crkvi se čita sveto evanđelje koje govori o pozivanju svetih apostola od strane Gospoda Isusa Hrista. I tako smo čuli kako je Gospod došavši u Galileju na jezero pronašao braću Andriju i Petra, a potom i Zebedejeve sinove Jakova i Jovana, te ih pozvao da budu njegovi apostoli, da ga slijede i da šire njegovu nauku. Odmah tu se vidi u tome što je Hristos pozvao ribare, dakle proste ljude, da kažemo, koji nisu imali neke škole, nisu bili narodni velikaši, poznati drugi, nego skromni ljudi, ribari. U tome se vidi da je ta misija koju on ima dao bila jeste, dakle, posebna, uzvišena i sveta, dakle, jer je Hristos gledao ne njihov, dakle, spoljašnje odlike, ne njihov položaj u društvu, u narodu, nego gledao, kao što ste znali, gledao je njihova srca. I sad, ovdje, kada se govori, kada je Hristos došao do Andreje i Petra, dakle, evanđelist Matej govori kako je on njih pozdravio, prepoznao i rekao: hajdete za mnom, učinit ću vas lovcima ljudi. Dakle, pozvao ih je da ostave svoje mreže i da se okrenu drugoj vrsti lova, dakle, da budu, da bace duhovne mreže, dakle, da love, odnosno da prizivaju, pozivaju ljudske duše, koje su tad bile u mraku, da kažem, nepoznavanja Boga, u mraku nezaboštva i tako dalje. E sad, po tumačima svetog evanđelja, dakle, koji oni tumači svjetog evanđelja, kada tumači ovo mjesto, otklanjaju jednu na izgled nesaglasnost između evanđeliste Jovana i Mateja. Jer se ovdje kod Mateja kaže da je Hristos došao i pozvao Petra i Andreju, a kod drugog evanđelista se kaže da je on još ranije, dakle, sreo Andriju kao prvozvanog apostola, prvo njega pozvao, potom je Andrija otišao da pozove brate, rekao, evo, pronašli smo sina Božeg, onog koga smo čekali, pronašli smo spasitelja. I tu se također pominje da je Andreja bio sledbenik svetog Jovana Krstitelja, a potom, pošto je od samog Jovana Krstitelja čuo da je Isus taj koji za kojeg se i pripremao, dakle, sveti Jovan Krstitelj, dakle, da je on Mesija, spasitelj, onda je on, dakle, ostavio svog prvog učitelja i krenuo za drugim učiteljem, za Hristom. I dakle, ovaj dolazak Hristov na jezero njima dvojici nije dakle njihov prvi susret, jer se kaže u Evanđelju da Hristos pozva Andreja i Simona zvanoga Petar. Dakle, jer je on nazvan Petar, dakle, upravo prilikom njihovog prvog susreta, kada Hristos njemu kaže ti si sine Jonin, ti si kamen, ti si Petar na koji će zvjeti svoju crkvu. Dakle, sada Hristos drugi put njih sreće i zato im kaže tako izričito, hajte za mnom. Jer znamo iz mnošta primjera u Svetom Evanđelju da Gospod, poštujući, dakle, potpuno shvatili slobodu, prilagođava, dakle, svoje riječi, svoj poziv ljudima shodno njihove spremnosti. Dakle, nije došao niko od koga i odmah rekao hajde za mnom, nego, dakle, polako je vodio ljude u svoju nauku, pokazio im primjerima, dakle, da je on zaista sin Boži, i na osnovu svega toga oni su postepno usvajali blagodat, njegovu riječ, i tako ih on pozivao. I zato i ovdje on, došavši kod njih dvojice, znajući, dakle, da su već spremni, da oni traže veću nauku, da oni zapravo čekaju njega, on ima kaže hajde za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. I kazuje vladika Nikolaj, Hristos dolazi ribarem, on je mogao, dakle, po svojoj sili da ubijedi, na primjer, 12 careva, velikih careva zemaljskih, da njih izabere i da oni, dakle, na razne načine, dekretima, propisima, carskim naredbama, prosto natjeraju sve ljude, dakle, da priznaju Isusa za Hrista, za Sina Božeg, i tako da se uspostavi automatski, dakle, Hristova, da kažemo, vlast, dakle, hrišćanstvo u cijelom poznatom svijetu. Međutim, kad ukazuje dalje vladika Nikolaj, sudbina takvog carstva koji bi na taj način bilo uspostavljeno bi bila ista kao i svih drugih dotadašnjih i poslije toga zemaljskih carstva. Dakle, sva carstva su privremena, prolaza, ali zato Hristos uvodi, uspostavlja drugačijim carstvo Bože na zemlji. Dakle, dolazi prostim ljudima i na polju ljudskih srca i duša, dakle, on sije sve nauke, tako se postepeno usvaja, raste ta njegova nauka, raste kao zrno gorušično od malog zrneta, zrna izrasta u carstvo Bože, izrasta u vječnost.
Eto, to je toliko što se tiče tumačenja Svetog Evanđelja. Nedavno smo proslavili i veliki praznik srpskog naroda, kako neki kažu, krsnu slavu svih Srba, zavjetni praznik Vidovdan, pa da kažete našim slušaocima nešto i o ovom prazniku.
Da, prekjuče u petak proslavili smo Vidovdan, dakle, proslavili smo svetoga kneza Lazara, velikomučenik, sve kosovske mučenike i novomučenike srpske koji su posadali, dakle, mučenički za krst i za slobodu i za otadžbinu. I kao što rekao ste, naziva se ovaj praznik još i zavjetna slava svih Srba, jer zaista ovaj praznik je duboko utemeljen, odnosno na njemu se temelji, rekao bih, identitet našeg naroda i svakog od nas ponosa. Kao što znamo, u opredeljenju svetog kneza Lazara, dakle, se leži, zasniva se kosovski zavjet, a to je opredjeljenje za carstvo Božje. I to je iskazano Lazarim riječima, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Mi smo, dakle, svako od nas može sebe da provjeri tim kriterijom i svako od nas pojedinačno, i naš narod može sebe da sagleda gdje se zapravo nalazi upravo po tom kriterijom, dakle, kom carstvu se opredjelio. To opredeljenje za carstvo Božje, dakle, koje čini srž kosovske etike i svetolazarevske etike, vidovdanske, ne znači da mi treba da budemo nezainteresani za zemaljsku, za državu, za društvo u kojem živimo, ali znači da na prvom mjestu treba da imamo carstvo Božje, kao što je Hristos rekao, starajte se najprije za carstvo Božje, a sve ostalo će vam se dodati. U prazniku Vidovdana je, dakle, sadrži se mnogo motiva i samom tom događaju vidovdanske bitke i svega ono što je prethodilo i što je došlo posle toga, sadržano je mnogo motiva koji su duboko ukorijenjeni u našu nacionalnu svijest. A tako, na primjer, postoje arhetipovi izdajnika junaka, na primjer ličnost Vuka Brankovića je dakle, okarakterisana i jeste ostala u svijesti naroda, kako kroz pjesništvo, istoriju i tako dalje, kao lik izdajnika, dok je nasuprot tome lik Miloša Obilića, arhetip junaka i nekoga ko se, dakle, ko žrtve najvrednije što ima svoj život, dakle, za svoju vjeru i za taj poziv kneza Lazara. I često danas možemo čuti da nekoga kažu on je Obilić, ako je junak, ako je vjeran tom zavjetu, nasuprot tome ako izdaje taj zavjet da je novi Vuk Branković i tako dalje. Kao što znamo, dakle, naročito je vezan Vidovdan i posebnu dimenziju imala je praznik na raspetom Kosovu i Metohiji, dakle u manastirima Dečanica, Peška Patrijaša i Dečani, dakle gdje i dan danas naš narod stoji na raspeću i svaki odlazak tamo, dakle kroz Hodoštašće, predstavlja dakle i također jedan krsni put, dakle jedno sledovanje knjezu Lazaru i njegovom zavisu.
Oče, u toku je Petrovski post, pa je na ovu temu u našu redakciju stiglo i više pitanja naših slušalaca, pa da vas zamolimo da poučite naše slušalce i sve nas naravno o pravilima Petrovskog posta i da nas još jednom podsjetite na smisao i značaj ovog posta.
Da, evo već se nalazimo dakle, jednu nedjelju u apostolskom, odnosno Petrovskom postu. I kao što znamo, ovaj post s jedne strane jeste priprema dakle, za dolazeći praznik svetih apostola Petra i Pavla, a također predstavlja, dakle, ima simboliku slanja apostola u svijet, dakle po vaznesenju, odnosno po silasku Svetoga Duha na njih. Dakle, jer po Hristovom obećanju, kada su primili apostoli Svetoga Duha, krenuli se u svijet da propovijedaju Hrista i Evanđelje, tako da i mi stupajući u ovaj post apostolski na neki način sledujemo apostolima i samim tim treba se trudimo, dakle da i mi svojim načinom života propovijedamo Hrista i Evanđelje njegovo. Jedna od karakteristika sledovanja Hristu i apostolima jeste i post koji naravno treba da bude, kao što već svi vjerujem dobro znamo, da bude spojen, dakle da u njemu budu spojene dvije dimenzije posta, to je tjelesna, dakle uzdržavanje od mrsne hrane. Što se tiče pravila u tom pogledu, ovaj post je, tako se to kaže, blaži u odnosu na recimo božićni, naročito časni post i gospodinski, pa je dozvoljena češća upotreba ribe i hrane na ulju. Shodno tome, svako od nas, svako neko posti, može da prilagodi svojim mogućnostima i situacijama način posta, tog tjelesnog, u odnosu na uzimanje hrane, a važnije je dakle, onaj duhovni post kojim treba da se čistimo od onoga što opterećuje našu savjest, od onoga što smo griješili pred Bogom, pred ljudima i da tako trudeći se dakle, da postanemo bolji ljudi, budemo na neki način dostojniji i spremni da pristupamo svetom pričešću, jer sveto pričešće jeste dakle, onaj osnovni cilj koga mi postimo, post naravno nije cilj sam po sebi, dakle ona priprema, jedno pomoćno sredstvo za naš preobražaj, za našu pripremu za susret sa Gospodom, a taj susret je u ovom vijeku najpotrebniji u svetoj tajni pričešće.
Oče Slobodan, evo predlažem da čujemo sada malo muzike prije nego što pređemo na pitanja naših slušalaca.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Evo će, izdvojili smo kao prvo pitanje za večeras, pitanje naše slušateljke, koja kaže da je zavjet dala pred Bogom da će slaviti svetog Kiprijana do kraja života, kako bi pomogla njenoj rođaki u isciljenju bolesti. Dobijala isciljenje svakog priča će joj je bilo bolje, odjednom je, kaže, prestala da se moli i da odlazi u crkvu, vratila se zatim ponovo molitvi i redovno se pričešćuje, ali nema više Božije pomoći kao što je imala. Pa pita šta da radi da bi ponovo zadobila ljubav Božju i da joj Bog da isciljenje do kraja. Da li da slavi svetog Kiprijana u svijeću i slavski kolač i žito sa svojom porodicom?
Pa što se tiče toga, treba na početku da kažem da Bog ne daje nama ljubav svoju na mjeru, dakle, i shodno našim nekim postupcima, žrtvama i nekom našem trudu, dakle, Bog nas voli bezrezervno, uvijek, u svakom momentu, ma šta mi činili. A sad, zavjet koji je ona dala da slavi svetoga Kiprijana, bez savjetovanja sa sveštenim duhovnikom, može da bude sam po sebi izraz, pa, reći ću, možda pogrešnog poimanja odnosa i pogrešne, dakle, želje, dakle, da se stupi u prisni odnos sa Bogom. Jer nakoliko mi sad nešto odlučili da činimo, da slavimo, proslavljamo nekoga kao zavjetnu slavu ili na neki drugi način, ne može po automatizmu da znači da će Bog, eto, na osnovu toga da nam pruži utjehu, iseljenje ili ono što mi želimo. Dakle, svakako je lijepo poštovati svetitelje i slaviti i proslavljati najprije svojim životom, dakle svojim bogugodnim životom, a potom i na neke druge načine kao zavetnu slavu. I ono što je također bitno, da u našem odnosu prema Bogu, u našem hrišćanskom životu, ne smije da bude kolebanje. Dakle, ako doživimo neki, tako uslovno rečeno, poraz, dakle, ako Bog nije uslišio neku našu molitvu i želju, da treba da znamo da je to opet dobro za nas. Bog zna zašto nije nešto nama dao ili zašto je dao, pa bilo to nešto iz naše ugla gledano dobro ili loše, dakle treba da prihvatamo sve sa zahvalnošću Bogu. I sve tu tajne priče ne treba posmatrati na taj način, da ćemo mi poslije nje da se osjećamo bolje, jer ako je sve to pričešće doživljeno na nivou osjećaja, da se mi osjećamo bolje ili loše, to onda je to pogrešno. Dakle, sveto pričešće nije sredstvo da bi se mi osjećali bolje ili lošije, dakle, slabije ili jače, dakle, već ono upravo sjedinjenje sa Bogom. Dakle, mi se svojim životom pripremamo da se sjedinimo sa Bogom. Dakle, postoje teški bolesnici koji cijelo života žive u teškim bolestima, koji se ispovjedaju, pričešćuju i ta njihova bolesnika napušta, ali to je po Božjem dopuštenju. Dakle, ne možemo očekivati da će neki, da kažem, magijski način, ukoliko se česti pričešćemo, da ćemo, dakle, da postignemo ono što mi želimo, da se osjećamo bolje ili tako dalje. Ili da nekom drugom bude bolje. Znači, opet ponavljam, sveto pričešće nije sredstvo za postizanje nečega. Dakle, ono je kruna, ono je cilj. I sav svoj život treba da usredsredimo ka tome, da se očišćujemo, dakle, da kroz post, kroz molitvu, da kroz ispovijest, kroz molitvu, dakle, da budemo, da se približimo Bogu, dakle, i pričešće, kažem, centar, središte našeg bogoslužbenog, našeg crkvenog i našeg liturgijskog života.
Naš slušalac pita kakav je odnos crkve prema homeopatiji, odnosno da li bi trebalo da se hrišćani koji žive liturgijskim životom liječe ovom metodom liječenja?
Ja nisam nešto dublje upoznat sa homeopatijom i tom metodom liječenja. Ono što sam mogao, eto, kroz čitanje nekih tekstova, članaka, da saznam je da su i neki svetitelji koji danas proslavljamo kao svetitelje bili poštovali i podržavali taj metod liječenja, kao što, na primjer, sveti Teofan Zatvornik, sveti Ivan Kroštatski i još neki drugi. Dakle, homeopatija bi bila u nekom bukvalnom opisu metod liječenja kojim se, dakle, neka bolest liječi sličnim, istom takvom metodom, dakle, slično se liječi sličnim. I to je neko načelo koje uspostavljeno šanije, dakle, prije nekoliko vijekova, i nekako ja gledam na to kao jedan od metoda liječenja, sam po sebi on ne može da bude loš. E sad, postoje neki koji u tome prepoznaju neke elemente koje su nehrišćanski, ukoliko u toj metodi liječenja, dakle, se unesu neki metodi kao što su okultizam, magija ili nešto slično, svakako treba to odbaciti. Međutim, metod sam po sebi ne mora da bude loš i može da bude prihvatljiv sa hrišćanskih tačkih gledišta. Dakle, ukoliko se ne kosi sa hrišćanskim načelima, hrišćanskom etikom, i ukoliko nije po svojoj, dakle, ukoliko ne sadrži sebi neke elemente koji su, koji bi onemogućili ili ugrozili naš crkveni hrišćanski život ili ga na bilo koji način omeli, onda taj metod nije loš i ne treba ga odbaciti.
Oče, naš slušalac kaže, već nekoliko generacija jedna ili više djevojaka u široj i užoj porodici ostaje neudata, a momci neoženjeni. I ako im ništa ni psihički ni fizički ne nedostaje. Nažalost, kaže da je bilo i smrti mladih osoba nesrećnim slučajem. Pa u zadnje vrijeme slušalac misli da je to možda neki neokajani veliki grijeh iz prošlosti, nekog pretka.
Pa ne mora da znači da je to neokajani grijeh iz prošlosti. Prosto danas je vrijeme drugačije u odnosu, evo, na 20-30, da ne govorimo 50-60 više godina. I situacija je, društvene okolnosti su drugačije, pa samim tim i svijest i mentalitet naroda je drugačija. Ranije svakako bilo mnogo više spremnosti kod ljudi na žrtvu. Dakle, i da kažem, možda je bilo manje egoizma u tom smislu. Ljudi su lakše stupali u brak, dakle, nisu tražili neki ideal, idealnu osobu sa kojim bi ušli u brak, kao što je to danas postoji, dakle, u mnogim slučajima riječ. Ono što svako treba da zna i na što treba da bude spreman kad razmišlja, dakle, o bračnom životu, da ne treba da na tog drugog sa kojim bi stupio u bračnu zajednicu projektuje neke svoje želje, jer time sad gradi sebi idola, dakle, da ukoliko neku pozna osobu koja nikako ne može da bude savršena, dakle, iz vlastitog ugla gledanja, ali samim tim jeste drag, dakle, da se kroz zajednicu, kroz žrtvu, kroz požrtvovanje gradi, dakle, istinska zajednica, ljubav i sve ono što ostalo što brak treba da ima. A što se tiče smrti malih osoba nesrećnim slučajem, tu je, dakle, mnogo tome doprinesi način života, dakle, brže se živi, da kažem nekim prostim rječnikom, više nervoze, više je nesmirenja, dakle, i onda sve to prouzrokuje skupčan sa drugim, dakle, poteškoćama u životu, nervozama i ostalima, doprinosi da se živi neki život koji može da donese tako neke probleme koji nažalost završi nekim tragičnim ishodom. Dakle, opet, ono što želim da kažem, da je dosta tih problema koji mi smatramo da su spoljašnji, dolazi iz nas sami, dakle, potrebno, dakle, da unutar sebe gradimo neki mir, stabilnost, dakle, kroz uz pomoć Božju, pa samim tim i okolnosti, dakle, koje su oko nas, će biti povoljnije za rješavanje tih životnih pitanja.
Oče, naš slušalac kaže, treba mu savjet kako da pravilno rasporedi ikone na zid, da li da stavi prvo ikonu Gospod Isusa Hrista u sredinu, pa ikonu Majke Božije sa lijeve strane, ikonu kućne slave sa desne, ili poredak nije važan?
Pa, poredak nije od suštinske važnosti, kao recimo što je u crkvi kada se stavljaju ikone na ikonostas ili kada se radi svetko.
I da li moraju da budu ka istoku okrenute i to?
Pa, poželjno je bilo da budu ka istoku. Dakle, mi prilikom molitve se okrećemo ka istoku i u crkvi. Dakle, to treba da bude neki parametar kako da uredimo svoj privatni, dakle molitveni prostor da rasporedimo ikone. U centru je Hristos. Dakle, i eto, dobro bi bilo da se stavi ikona Hrista u sredinu, sa desne strane da bude ikona Majke Božja, sa lijeve ikona Slave. Međutim, nije pogrešno staviti u sredinu ikonu Slave, svetitelja koga proslavimo, i da ispred te ikone se pali kandilo, a da desne lijevo budu ikone Majke Božje i Hrista. Dakle, nije strogo određeno kada je u pitanju dom. Eto, ono što bi bilo dobro, da se ikone stave na istočni zid, dakle da ne budu kao što to neki stavljaju na televizor ili negdje gdje, dakle, malo od udara jedno drugog, dakle da to bude jedan zid onako gdje će da bude kao neki ikonostas kući, dakle gdje čovjek može da se okrene, da se pomoli Bogu. Dakle, najbitnija molitva njima koji su izraženi i, dakle, predstavljeni na ikonama.
Oče, evo i sljedećeg pitanja. Ikona Bogorodice sa Hristom. Riječ je o Bogorodici Portaitisa. Kakva je to ikona? Kaže slušalac da je primijetio jedan čudan detalj, nešto što liči na ranu na desnom obrazu Majke Božje.
Da, to je ikona Bogorodica Portaitisa, odnosno vratarka, u prevodu, koja se čuva u Svetogorskom manastiru Ivino. I to što liči na ranu desnom obrazu, po predanju je nastalo tako što su u vrijeme ikonoboračkih sporova u 9. vijeku, kada su ikonoborni carevi izdavali dekrete da se uništavaju ikone, u jednom mjestu tamo u Kapadokiji su živjela jedna udovica sa svojim sinom, i oni su, dakle, u svom posjedu imali tu ikonu. I da bi je sačuvali, oni su je poslali, dakle, stavili su je u vodu, u more, i ona je čudan način došla na Svetu Goru. I dakle, to isto predanje kazuje kako su vojnici udarili mačem po obrazu i po bradi na liku Majke Božje, i kako je u tom momentu potekla krv iz te ikone. U svakom slučaju, ova ikona se čuva na Svetoj Gori i čudotvorna je, i lijepo ima ikonu, dakle, kopiju na te ikone, i moliti se.
Da li blagoslov za ikonopis treba da traži od sveštenika? Slušateljka kaže da je išla u ikonopisački centar koji je pomognut od strane manastira Hilandar, da im je prostorije osvešta otac Kirilo iz Hilandara, da su tada dobili svi blagoslov za rad, pa je zanima da li je to dovoljno.
Pa ja ne znam zaista koji je u postupak, uglavnom, naravno, potreba za ikonopis da ima blagoslov. Dakle, može najbolje da se obrati svom parohijskom svešteniku da mu izloži tu svoju želju da se bavi ikonopisom, a on će poslije da je uputi na ljude koji su za to mjerodavni, koji se time bave, i oni će dati svaki savjet koji njoj bude potreban.
Evo i sljedećeg pitanja, oče, da li je grijeh voljeti ako je ta osoba istog pola?
Da li je grijeh voljeti ako je ta osoba istog pola? Pa znamo, ako to je samo po sebi jasno, da ne može biti grijeh voljeti. Bog nas priziva, Bog je ljubav. Dakle, stvori nas iz ljubavi, sve što postoji, mi smo, dakle, plod Božje ljubavi, dakle, koja ga je nagnala da stvori nešto što nije on, da stvori nas, da nam da vječni život. I mi smo svi prizvani, dakle, na bogoljublje i na bratoljublje. Dakle, da ljubimo bližnje svoje kao sami sebi. I sad, naravno, mi volimo osobe koje su oba pola, tako u smislu bratske, sestrinske ljubavi, supružne ljubavi, ljubav prema djeci, tako dalje. E sad, u ovom pitanju sam shvatio to da je pitao sam neku drugu vrstu ljubavi koja zapravo nije ljubav. Dakle, jer danas postoje brojni surogati ljubavi koji se nazivaju ljubav, a zapravo nisu ljubav. Dakle, to su neke vrste strasti, eto, dešavaju se takve koje su, dakle, okrenute u protivprirodnom smjeru. Dakle, to treba znati da to nije ljubav, samo ispoljavanje neke strasti, nekog poroka, porošne strasti, a ljubav podrazumijeva žrtvu, podrazumijeva čistotu, podrazumijeva celomudrnost.
kaže da studira etnologiju i antropologiju, slušateljka naša, i kaže da se zaljubila u tu nauku, pa kako na fakultetu uči mnoge stvari o kulturi i ljudima, shvatila je da je na svijet počela da gleda na drugačiji način, sve joj je postalo normalno i sve vidi kao dio i uticaj kulture, bilo da su u pitanju vrijednosti kojima treba da se vodimo ili način kako treba da funkcionišemo. Ovo joj se, kaže, događa do te mjere da i religiju, duhovnost prije svega posmatra kao jedan od ključnih dijelova kulture. Pa pita koliko ova nova razmišljanja mogu uticati na nju i njenu religioznost.
Pa takva razmišljanja mogu biti veoma opasna po nju i po njenu religioznost, ono po njen duhovni život. Jer ja sam iz svog pitanja shvatio da je slušateljica stavila kulturu na prvo mjesto i po njenu mišljenju kultura određuje sve ostalo. Dakle, i religioznost i duhovni život i sve druge, dakle, vidove društvenog života. I to nije ništa drugo nego obogotvoravanje kulture. Dakle, kultura se uzima kao idol, kao neko vrhovno mjerilo, vrhovna vrijednost. Kultura jeste sastavni dio života, pojedinca, jednog društva, naroda i tako dalje. I ona jeste nezaobilazna. I treba da postoji kultura. Ali najviša vrijednost, odnosno viša vrijednost od kulture je kult. Dakle, kult podrazumijeva podrazumijeva odnos. Dakle, i govorim sad o pravoslavnom kultu. Dakle, pravoslavni kult i rađa pravoslavnu kulturu. Kultura bez kulta, odnosno bez obredne strane je mrtva. Dakle, ona predstavlja ništa drugo nego jednu manifestaciju ljudskog duha koja sama po sebi nema, ne može da ima vrhovnu najvišu vrijednost. Govorimo opet o pravoslavnom kultu, podrazumijeva naš odnos sa Bogom. I u tom kontekstu je vladika Danilo Krstić divno rekao da kultura izvire iz kulta. I na primjer, kada hrišćani, mi kao hrišćani koji ispovijedamo, dakle, Boga Trojicu, kažemo da naš Bog koji je jedan, ali Trojica, dakle, jedna priroda, ima tri ličnosti, Otac, Sin i Sveti Duh, i ta trojičnost, dakle, božanska, koju mi kroz kult poštujemo i koju slavimo kroz kult, kroz bogosluženje, dakle, od nas se ta trojičnost održava i u čovječanstvu, a možemo reći održava se i u kulturi. I zato mi imamo u svim jezicima, dakle, imamo odnos ja, ti i on, imamo tri lice, imamo četiri, imamo pet, imamo dva, znači imamo tri, a to je odraz trojičnosti. To može da se uzme kao primjer koji možda posluži za objašnjenje svega ostalo, kad je u pitanju odnos kulture i kult. Dakle, kult kao obred, odnosno kao bogopoštovanje, daje vrijednost svakoj kulturi. I zato kultura može da bude, treba da bude preobražena kultom, dakle, proslavljanjem Boga, bogosluženjem, a ukoliko kulturu stavimo na najviše mjesto, dakle, da iz kulture objašnjava naš odnos sa Bogom, naše bogosluženje, crkveni život, dakle, onda smo na pogrešnom putu.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče, kaže slušalac da planira da uradi tetovažu na podlaktici da bi tetovirao pravoslavni krst i njegovu krsnu slavu Svetog Vasilija Velikog, pa kaže da niko nije umio tačno da mu kaže da li je to grijeh ili nije, pa pita šta da radi.
Ja bih mu preporučio da to ne radi, jer apsolutno nikakve potrebe nema da tetovira ikonu krst i bilo što da tetovira na svome tijelu. Jer kao što znamo, naučeni smo da je naše tijelo hram Duha Svetog, tako i treba da se odnosimo prema njemu, da ga njegujemo kao hram Duha Svetog. I ne vidim nikakvog razloga zašto bi neko tetovirao posebno krst ili ikone na svoju ruku, na lakat, dakle, mi u sebi treba da nosimo, dakle, poštovanje prema krstu, prema svetiteljima, dakle, ajde da kažem tako, da tetoviramo u svom srcu krst, ikonu, i da tamo nosimo krest i ikonu, dakle, a spoljašnje, dakle, prikazivanje tijelu zaista je nepotrebno, pa u krajnjem slučaju i pogrešno.
slušatelja interesuje da li hrišćani treba da dozvole svojoj djeci da čitaju knjige poput Harry Pottera. Da li takva štiva mogu da naštete mladim hrišćanima u pravilnom razvoju duše? Knjige poput ove, ali i drugih sličnih, možemo da nađemo u skoro svakom domu. Pa da li da ih sklanjamo od djece i šta bi vi preporučili za najmlađe da čitaju? Eto, če vi ste i vjeroučitelj, baš pravo pitanje za vas.
Pa jest, pa ima, to si nepregledno more literature koji bi trebalo preporučiti djeci da čitaju i svakako da je tu ne spada, po mom mišljenju, knjige o Harry Potteru, s obzirom da sadrže mnogo tih motiva koja su strana hrišćanstva, kao što su okultizam, magija, vrađbene i tako dalje. Međutim, ne treba sad čovjek da ima strah i od takvih knjiga, u smislu da, ukoliko pročitam djetu tu knjigu, ono je izgubljeno, mislim. Nisu to sad u smislu eretičke knjige koje sad treba mi da kao neka inkvizicija da spaljujemo i tako dalje, ali djetetu od malih nogu treba kao prvo pokazati, dakle, da kažem, usaditi ljubav ka čitanju i preporučiti mu dušekorisne knjige. Dakle, sad, Bogu hvala, evo, samo izdanju Svetigor ima, ne znam, na stotine knjiga za najmlađi uzrast, pa tako dalje, kao što su Biblija za djecu, onda razne poučne slikovnice koje su temeljene na biblijskim pričama, nekim žitjama svetim i tako dalje, i čitajući te knjige, djete prosto upija blagodat koju nose one knjige na osnovu koje su one nastale, a to je Sveto pismo, žitja svetih, i tako će zavoljeti ono što su tim knjigama, o čemu se u tim knjigama govori. Zatim, svakako, književnost je, dakle, jedno bogatstvo, jedna ljepota, i potrebno je i djetetu pokazati taj svijet, otvoriti mu vrata u svijet književnosti kroz one knjige koje se preporučuju u shodno uzrastu, dakle, kroz onu, dakle, neprevaziđenu lektiru koju smo mi svi čitali, avanturističke romane, Robinson Crusoe, romane Žila Verna i tako dalje. Onda, ono što je svakako, po mom mišljenju, nezabilazno da svaki dječak i djevojčica, pa već možda i osnovna škola, znači što srednje škole pročitati Prijatelje Laze, Lazarevića i drugih naših pisaca. Dakle, ne treba samo ograničiti čitanje na neku duhovnu literaturu, kažem, i književnost.
A Malog je, princa.
Naravno, Mali princ je tu nezabilazno. Dakle, iz takvih knjiga, kao što je Mali princ, dijete može mnogo da nauči o svijetu, o ljudima, o tome kako se postaviti prema ljudima, šta znači prijateljstvo i tako dalje. A čitajući Harrya Pottera, mislim da može naučiti upravo suprotno toga. Može da nauči šta znači egoizam, šta znači mržnja i tako dalje. Dobro, postoji tu motivi koji su možda i reći se neko dobri i pozitivni i tako dalje, ali možda prvo da se pročita ovo što je provjereno kroz iskustvo mnogih generacija, onda može se pročitati i to.
Pitanje je vezano za Facebook. Kratko, koliko griješimo što smo učlanjeni na Facebook i da li da izlazimo, to jest ispisujemo se sa njega, iako ga koristimo da budemo u kontaktu najviše fotografijama sa rodbinom i prijateljima rasutim po čitavom svijetu. I malo o tome u koje svrhe je i dobro koristiti društvene mreže.
Pa mi danas živimo u svijetu kada su društvene mreže prisutno skoro u svim svakoj pori naših života. I prosto živimo u takvom svijetu gdje je, pa, ja ne vjerujem da postoji 1% ljudi koji ne koristi bar neko od društvenih mreža, da li, ne znam, Viber, Facebook, WhatsApp, šta već tamo postoji. U svakom slučaju treba imati na umu riječ apostola Pavla, sve mi je slobodno, ali nije mi sve na korist. Još bi se mogao reći da ukoliko na ispravan način koristimo Facebook, društvene mreže, kao što reče slušala za razmjenu fotografija sa rodbinom, prijateljem i tako dalje, sam po sebi naravno ništa nije loše. I dobro imati je to, sve pomaže čovjeku. Ali ukoliko to postaje neka ili bilo obsesija, bilo da uzima dosta vremena čovjeku, bilo da se, ne daj Bože, koristi u neke svrhe koje nisu duše korisne, koje su zapravo suprotne tome, onda naravno treba sa tim prestati. Dakle, to što sluša na profil na Facebooku, naravno ne znači da je to grije ili je to nešto pogrešno, dakle, ali zloupotreba toga ili pogrešno koristenje toga je loše. Dakle, sve sa rasuđivanjem, sve sa, da se koristi, dakle, sa rasuđivanjem i sa dobrom i pravom namjerom.
Slušalac kaže da već duže vrijeme planira da obiđe neke manastire, ali ni sam ne zna koji manastir i gdje. Kaže da bi volio da posjeti neki muški manastir za početak i da nađe svog duhovnog oca. Zamolio je da kažete nešto o tome i da mu preporučite neki manastir. Kaže da živi u Beogradu, da mu put nije problem, mladi hrišćanin ima mnoštvo pitanja o kojima bi iskreno volio da razgovara, ljudi ga upućuju na to da nađe duhovnika, ali ne zna kako to da uradi i da li je odlazak u monaštvo bez roditeljskog blagoslova u redu.
Pa sad nije mi jasno potpuno da li taj slušalac želi da ode u manastir, da posjeti, da vidi manastir, razgovara ili želi da ostane u manastiru kao poslušnik i da boravi u manastiru. Kako god, pošto reče da živi u Beogradu, koliko znam, u Beogradu i na periferiji postoji nekoliko manastira muških, bar u neposrednoj blizini Beograda, u koju on može doći. Da razgovara s nekim od otaca i duhovnika u tom manastiru, tako u koji god manastir da ode, da razgovara, da vidi, da posjeti, da vidi šta je to manastir, neće da pogriješi. Ono što bih ja, eto, i vjerujem mnogi od nas preporučio, da ukoliko već nije bio, da posjeti manastir Ostrog, da posjeti Svetog Vasilija Ostroškog i tako i ovdje kod nas u Mitropoliji u Crnoj Gori ima nekoliko manastira velikih svjetinja u kojima je svako dobro došao i gdje može svako od nas da nađe utjehu, da nađe, da dobije savjet i da osjeti blagodat.
Slušalac kaže da je prije 3 godine doživio iznenada skok pritiska i lupanje srca, da se od tada liječi od anksioznosti i paničnih napada. Bolest mu je klasifikovana kao socijalna anksioznost, pošto kad god je gužva ili kad god izađe napolje ne bude mu dobro. Dobio je neopisiv i neobjašnjiv strah od smrti, u glavi mu se već duže vrijeme čini već nekoliko godina da ima glas koji mu govori da je neuspješan, da ne vredi ništa, kao da ga sopstveni um mrzi, pa je zamolio da mu odgovorite šta da radi, gdje i kome da se obrati. Kaže da je pokušavao postom i molitvom, ali čim bi krenuo da se moli, taj glas bi mu rekao šta se moliš kad znaš da nema Boga.
Pa on treba prvo da bude načisto s tim da li vjeruje u Boga ili ne vjeruje. Dakle, iako taj glas mu govori zašto se moliš, samim tim može da zna da je tu u pitanju problem duhovne prirode. I ono što su sveti oci i duhovna literatura nazvali šramotinja, dakle, nezainteresovanost za spasenje, dakle za život po Bogu, to je ono što danas u medicini i psihijatriji nazivaju anksioznost, u ovom slučaju socijalna anksioznost, taj strah od ljudi i tako dalje. Znači, korijen je duhovne prirode. Ukoliko čovjek nema vjeru u Boga i ne gradi svoj život na tom temelju, dakle, naravno, on se osjeća u ovom svijetu kao stranac, ne može da vidi neki smisao i tako dalje. Ukoliko čovjek od srca, onako od srca djetinjski, zavapi Bogu i potraži pomoć od Boga, dakle, osjetit će da je Bog itekako prisutan, da ga itekako voli i da ima vrijednost istu kao svako od nas što ima. Dakle, naša vrijednost je u tome što smo mi ikone Božje. Iako mi po svim postupcima često prljamo tu ikonu Božju koja u nama, dakle, postajemo, dakle, suprotno onoga što nas Bog priziva, ali treba da znamo da niko od nas nije veći ili manji, bolji, loši, dakle, i da se naša vrijednost pred Bogom ne mjeri po nekim našim društvenim položajima, društvenim uspjesima ili neuspjesima. Dakle, Bog nas kao otac, kao stvoritelj, voli sve podjednako i zato i mi kao djeca koja, evo, možda ponekad i ne možemo da prepoznamo da smo djeca Božja, da smo njegova stvorenja, pa onda lutamo u labirintima ovozemaljskim, treba, dakle, da iskreno stanemo pred Boga, da zalapimo Bogu, a Bog će kao ono priča o bludnom sinu, dakle, da krene i on prema nama, da nas sretne, dakle, da se ne napušta molitva Bogu, dakle, to je jedini put da se vrati u normalno stanje i onda poslije, dakle, čitav život je borba da se čovjek održi u tom stanju, molitvenom stanju pred Bogom, dakle, i da sve ostale društvene životne okolnosti rješava kroz tu priču.
Oče Slobodane, evo da čujemo mi još malo muzike prije nego što pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić. Nastavljamo oče Slobodane sa pitanjima naših slušalaca. Kako crkva gleda na unakrsno kumstvo? Kaže, kuma koja joj je krstila sina i nju vjenčala u građanskom braku je sada zove da ona njoj bude kuma na crkvenom vjenčanju.
Ispravno je da može da je bude kuma na crkvenom vjenčanju, jer nema nikakvih smetnji ukoliko naravno, samim tim što su već, dakle, što je krstila ona njoj sina, dakle nisu u rodbinski povezani, dakle ne postoje smetnje da budu jedna drugoj kuma, tako da može da kumuje i ustaviti. I kao što znamo iz naše istorije, tradicije, da su, dakle, kumstvo je imalo jedan, između dvije porodice, na primjer, imalo jedan neprekinuti kontinuitet, dakle, kroz nekoliko desetina, pa i stotina godina. To znači da se kumstvo nije mijenjalo, nek su jednim drugima kumovali u raznim prilikama, bilo na vjenčanju, krštenju i tako dalje. Tako da je ispravno da može da je bude kuma na crkvenom vjenčanju.
Slušateljka pita kako da bude sigurna da se iz srca kaje za počinjene grijehe. Kaže da joj je loše zbog tih grijeha, da se loše osjeća, da se moli i posti i pričešćuje, žali sebe i krivo joj je što je povrijedila ljude svojim postupcima, ali nekada se pita kako da bude sigurna da su njena osjećanja iskrena i iz srca.
Pokajanje ne znači samo neko sentimentalno žaljenje za nečim što smo radili, iako i to, dakle, treba da sadrži i poželjno je, ali pokajanje znači prije svega, kao što je riječ metanija, znači preumljenje, dakle, shvatanje naše greške, da smo pogriješili, i promjenu uma, znači da se vratimo na pravi put, dakle, da shvatio sam, pogriješio sam nešto, učinio sam nešto što je loše i zato više to neću da radim. Dakle, mijenjam svoj um. Dakle, kajem se. To znači kajem se. E sad, ne treba previše čovjek da se zarobi u ispitivanju toga da li su ta osjećanja potpuno iskrena ili nisu, jer, dakle, to može odvede u neku psihologiju koja zaista nije potrebna. Dakle, čovjek treba da svakodnevno preispituje svoje postupke, svoje odnose prema drugima, da ukoliko mu savjest kaže da je pogriješio, ako zažali za nečim, dakle, da više to ne radi, dakle, to znači kajanje. Ako tako čovjek postupa, onda će vremenom da i srcem omekša, dakle, onda će zaista pri svakom lošem postupku da osjeti iskreno kajanje u srcu.
Koja je oče razlika između pojmova katolički i katoličanski?
Ova pojma katolički i katoličanski imaju isti korijen. Katolikos, znači nešto što je vasenjensko, znači što je sabor, kako da kažem. Sad obično se taj pojam katolički odnosi na rimokatoličku crkvu, dakle na rimokatoličku tradiciju zapadne crkve, rimokatoličke, i zato mi kažemo neko je katolik, onaj koji pripada rimokatoličkoj crkvi. A katoličanski česti upotrebljavamo, dakle, kad govorimo, dakle, u okviru našeg pravoslavnog istočnog predanja, i za crkvu našu možemo da kažemo da je katoličanska ime što je vaseljenska, znači na cijeloj zemlji, cijeloj vaseljeni. Znači, i obično se taj pojam katoličanski, dakle, poistovjećuje sa pojmom vaseljenski.
Prije dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista u ad su odlazili i pravednici i grešnici. Ta čaša nije zaobišla ni svetog Jovana Krstitelja, kaže naš slušalac. Međutim, u Starom Zavjetu su pravedni muževi također dospijevali na nebo. Mojse i Ilija su se javili Gospodu u vrijeme njegovog preobraženja. Pa pita slušalac, na koji način je to bilo?
Pa znamo da su Ilija i Enoh, oni nisu umrli nisu biološki, nego su vazniti na nebo i opet će doći, dakle, crkaj istorije. Mojsije jeste i zaista oni se javili, Mojsije i Ilija se javili Gospodu u vrijeme za vrijeme njegovog preobraženja, a da bi pronikli u smisao toga, treba da znamo da je taj događaj preobraženja eskatološki događaj. Dakle, Hristos se preobrazio pred učenicima i pokazao sebe u njegovoj vječnoj slavi, u proslavljenoj slavi, dakle ona koja će nastupiti u budućem vijeku. Dakle, i u tom slučaju se Mojsije javlja iz budućeg vijeka, gdje je on naravno proslavljen sa svim ostalim pravednicima, prorocima i svetiteljima. Tako da tu u tom događaju, zato jeste preobraženje veoma dubok praznik i tu vidimo dakle, da je iako Hristos tu koji se peo uz goru, peo se kao čovjek, odnosno Bogu čovjek sa svojim učenicima, došao što on se preobražava, on se pokazuje kao car slave, car budućeg vijeka. I u budućem vijeku nama Hristos nemoguće da tu sa njim nastupu i svi oni pravednici starozavjeta.
Da li bi oče mogli da objasnite mjestu u evanđelju gdje Gospod na molitvu čovjeka da sahrani svog oca prije nego pođe za njim odgovara hajde za mnom, a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtve. Ljudi koji sumnjaju i ne vjeruju okrivljuju ove riječi, kaže slušalac, govoreći da u njima nema ljubavi već surovosti i fanatizma.
A ukoliko su ove riječi posmazuje bukvalno, ako se ostane samo na nekom površnom značenju i smislu, onda bi eto, tako ova sumnja i okrivljavanje imali opravdanje. Međutim, ove riječi, kao i sve druge riječi koje je Hristos izgovorio, imaju svoj dublji duhovni smisao. Tako, kada ovaj čovjek koji želi da ide sa Gospodom, pita Hrista, može da pođe sa njim, i Hristos ga poziva, a on kaže sačekaj Gospodine da ukopam svog oca. Tu treba znati to da mi ne znamo koliko je njegov otac imao godina. Jer vjerojatno nije otac njegov bio mrtav u tom momentu. A da, je samo da ga ukopa pa ide za njim. Nego je to značilo da on još nije siguran, još uvijek nema pravu želju da ide za Gospoda. Dakle, još razmišlja onome što je ostalo za njega. Dakle, i on je spreman da se vrati, pa da opet uređuje svoje porodične, društvene odnose, pa ako nekad se ukaže priliku, onda će poći za Gospoda. Dakle, također, slično to Gospod kaže u evanđelju, koji se ne odrekne, dakle, ne ostavi ženu, djecu, oca, majku, dakle, nije mene dostojan. Kaže, koji ne omrze njih, ne može ići za mnom. To ne znači da Hristos želi da mi mrzimo dakle, svoje bližnje roditelje, svoje djecu, porodicu i ostale, nego to znači da naš identitet treba da se zasniva na Gospodu, na idenju za njim. I dakle, iz toga treba raditi sve drugi odnose. Dakle, mi ne možemo voljeti svoje bližnje, a da ne volimo pritom Gospoda. Dakle, to nije prava ljubav. Svaka ljubav, ako je istina, ako je prava, to je ljubav od Boga. I na to se odnose i ove riječi, dakle, neka mrtvi ukopavaju sve mrtvi. Dakle, jer kogod je krenuo, kaže Gospod za mnom, a vozire se natrag, nije mene dostojan.
Šta raditi ako znamo da činimo grijeh, a ne možemo, tačnije ne želimo da mu se suprotstavimo?
Pitanje malo, nemam baš jasan smisao, ako neko zna da čini grijeh, a ne želi da mu se suprotstavi, ja ne znam, i ne znam zašto je postavlja to pitanje. Ukoliko neko ne želi da čini grijeh, on se trudi da ga ne čini. Dakle, međutim, naravno, svakom od nas ima taj neki poriv da činimo ono što ne želimo, a ja apostol Pavle kaže ono što neću, to činim. Jer u nama postoji taj stari čovjek, kako je nazvan u Svetom pismu, koji se bori protiv novog čovjeka. I prosto ne da nam da se preobrazimo, da se upodobimo Bogu. Međutim, zato je potrebna borba i zato je potrebna želja. Dakle, iako to nije lako, postoji u nama, dakle, opet ponavljam, taj stari čovjek koji nas tera da učinimo nešto što nije dobro, nešto što je grijeh, ali mi treba da znamo da to ima svijest da je to grijeh, da se trudimo, da to ne želimo, da sprečavamo na svaki mogući način. A ukoliko, dakle, prosto se prepustimo tome i pokažemo ne zainteresovan za to, onda nismo skroz na pogrešnom putu.
ti oče blagoslovažni, majčin ili duhovnikov, ukoliko se ne slažu, ukoliko se su različiti?
Pa to je također osjetljivo pitanje. Mislim, zahtijevalo bi malo temeljniji razgovor, jer prvo na prvom mjestu zavisno od toga zašto se traži blagoslov. Dakle, kakve su okolnosti i mnogo toga. Ne treba sad čovjek da postupa ukoliko je moguće, dakle bez blagoslova, bilo duhovnika, bilo majčina. Onda je mnogo to bitno ko i kakav je duhovnik. Dakle, mi često možemo da čujemo kako neko bi poslušao duhovnika u svakoj situaciji i sad nismo sigurni da li su i ti duhovnici utemeljeni na pravi način, da li su dovoljno iskusni da bi mogli da daju makakve savjeti. A ono što znamo sigurno da je majka uvijek majka, da je njena ljubav prema djeci uvijek čista, uvijek najveća i da takav majčinski blagoslov zaista ima snagu i ja lično protiv takvog blagoslova ne bih išao, naravno i tu treba rasuđivanja, dakle, ali ukoliko je situacija, kažem, normalna i ako je, dakle, i majka i to taj koji traži blagoslov imaju normalan odnos, zasnovan na ljubavi, na porodičnim vrijednostima, onda treba poslušati majku i njen blagoslov, ne treba žalostiti majke, jer ne znam, džaba nam sve ostalo, ako koliko majka ostane ranjena, unesrećena nekim našom odlukom, nekim našim postupkom.
Slušalac pita oče Slobodane, u odnosu sa drugima, da li treba da budemo principijelni ako znamo da smo u pravu i da li neophodno treba da držimo do sopstvenog stava po svim pitanjima?
Pa u nekim stvarima ne može da bude kompromis, eto, primjer kad su stvari, evo uzmimo vjera, naša vjera, čistota vjere i tu, ne možemo mi da sad pravimo neke kompromise, pa i naš hrišćanski život, dakle u nekim stvarima zaista ne možemo da budemo malo ovakvi i malo onakvi. I potrebno imati stav, neko svoje mišljenje koje se zasniva, koje je ispravno, treba ga braniti. Međutim, postoji nešto što je otac Serafim Rouz nazvao jednim lijepim, zanimljivim izrazom iskušenje prave strane. Iskušenje prave strane. Ako previše, dakle, ako znamo da smo na pravoj strani, ako je naše mišljenje, naš stav ispravan, ako previše prenaglašno insistiramo na njemu, pa po cijenu i neku sukobljavanja sa drugim, onda je, dakle, i time činimo pogrešne stvari. Dakle, i tako možemo doći u problem i zato ne treba nikad biti u svemu do kraja principijelan, do kraja po svakom pitanju braniti svoje stvari. Mišljenje, ukoliko znamo da to može dovesti do nekoga sukoba i nekih nepoželjenih reakcija od strane drugoga. Kaže patrijarh Pavle da bude u svemu blaga riječ, a čvrst dokaz.
Da li oče u Bibliji zapisano o dobrim ili lošim znacima, putokazima pored puta i kakav primjer se može navesti u današnje vrijeme?
Središte Biblije, središta ličnost Biblije je Isus Hristos. Dakle, i samim tim nema nisu potrebi neki znaci pored puta, jer on kaže za sebe zaista jeste on put, istine i život. Dakle, ne potrebe nam nikakvi drugi putokazi, neke smjernice, znakovi pored puta. Dakle, Hristos je put, samo treba slijediti Hrista i živjeti po njegovom evanđelju. Dakle, to je glavni putokaz, glavna smjernica.
Da li su sve Hristove riječi oče bile razumljive apostolima ili su imali više vjeru nego što su shvatali?
A nisu sve riječi bile razumljive tada kad je mi on govorio. Naravno što kad je govorio o parabolama o carstvu nebeskome, i mnogi od tih riječi su za njih, njihov smisao im se otkrio tek posle njegovog vaskrsenja i vaznesenja na nebi, kada su primili Duha Svetoga. Često su imali, dakle, iako nisu shvatali do kraja njegove riječi, njegove postupke koji su po njihovim mjerilima, koji su oni također bili ljudi od krvi i mesa, bili su u nečemu slabiji, u nečemu jači. Dakle, iako nekad njegovi postupci nisu bili logični po njihovim stanjima, oni su ga slijedili. Znači, imali su osnovnu vjeru da je on sin Boži. i premda su bili svjedoci brojnih čudesa, dakle bili su spremni da život svoj daje za njega, ipak kad je došlo ono glavno iskušenje, kada su Hrista uhvatili da ga rasnu, da ga ubiju, oni su svi razbježali. Ostale su samo žene, ostala je majka Hristova i naravno znamo onu potresnu epizodu trokratnog odricanja Petrovog od Hrista, ali potom je sledilo i također trokratno spovjedanje vjere i pokajanja. Dakle, ponavljam, nisu u tom momentu sve bile riječi jasne, kao i što nama nisu jasne sve riječi koje nas uči evanđelje, ne može da bude, jer još imamo taj potpuno razvijen duhovni vid, još smo uvijek u okovima zemaljskim materije, vremena, prostora, ali sve tajne, dakle, sve će biti razriješene i jasne u budućem vijeku. I da se, daj Bože, se dostavimo tebe.
pitajte sveštenika.
Pratite, poštovani slušalci, emisiju Pitajte sveštenika. Da podsjetimo vas koji ste se možda upravo ovog trenutka uključili u program našeg radija. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Nastavljamo, uvaženi slušalci, sa vašim pitanjima. Da li je prije Hristovog dolaska bilo priče o raju i paklu i sudnjem danu? To jest, šta je bio čovjekov cilj na zemlji, pita slušalac.
Pa mi kroz istoriju Starog Zavjeta znamo, saznajemo da su Jevreji, odnosno starozavjetni Izrael, bili nosioci Božjeg obećanja, odnosno zavjeta sa Bogom. Između ostalog i tog obećanja da će se od njih, među njih, doći spasitelj svijeta Hristos. Cilj izabranog naroda Božeg je bio da se pripreme za dolazak Mesije i za susret sa njim. Zato su i starozavjetni pravednici, patrijarsi i proroci pripremali izabrani narod, pripremali Izrael za dolazak Mesije. Sve što se dešavalo u istoriji starozavjetno je bilo praslih onoga što će doći dolaskom Hrista. Dakle, tako da je to izraženo onom svetotačkom rečenicom da je stari zavjet sjenka, dakle, odnosno ikona novog zavjeta. Dakle, stari, novi zavjet se skriva u starom zavjetu, a stari zavjet se otkriva u novom. I zato je, dakle, cilj bio taj, dakle, da održati tu zajednicu, ispuniti to obećanje, taj zavjet, savjet sa Bogom. Međutim, bilo i onih koji nisu bili nosioci, dakle, tih tog obećanja, koji su bili neprijatelji Izraeljaca i znamo kako su oni završili, šta je bilo sa tim vojnim velikim carstvima, a oni koji su održali taj zavjet, koji su bili vjerni tom obećanju Božijem, su, dakle, postali novi Izrael, postali crkva, dakle, i mi smo, dakle, kao crkva novi, nazivamo se novim Izraeljom. Bilo je riječi, ne uvijek ono kao što mi danas govorimo o raju i paklu, ali je, dakle, na simboličkom nivou bilo dosta toga što je govorilo o tome, odnosno o vječnom životu ili vječnoj muci. Naprimjer, imamo epizodu Starog Zavjeta o pravednom Jobu i kada je izgubio sve što je imao u životu, porodicu, imanje, dom i sve. On kao takav stoji bez ičega i kaže, ispovijeda vjeru da će ponovo, dakle, da Bog stane nad tim njegovim kostima, tim njegovim tijelom i drugim mjestu da ga vaskrsne, dakle, kod njega postoji ta vjera u besmrtno. I još kod proroka Danila, Isaije i tako dalje, koji su prorokovali o dolasku Hristovom, o njegovom čudesnom rođenju od djeve, o njegovom vaskrsenju, dakle, brojni su motivi kod njih koji govore o vaskrsenju, samim tim o vječnom životu, vječnom i blaženom životu.
Koja oče djela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani, pita slušalac?
Pa brojna su djela koja možemo da činimo, djela milosrđa, kao što je svaka pomoć nekome koju ne bi djelo milosrđa. Pa ako nismo uvijek u situaciji da na neki vidljiv materijalni način pomognemo nekome, ali svaka lijepa riječ, blaga riječ, osmijeh, ako nekoga pozovemo, posjetimo bolnicu, dakle, sve su to djela milosrđa koja nekome mnogo mogu da znači. Pa iako sve to nismo u stanju da svakodnevno učinimo, možemo, dakle, da se molimo za bližnje, za bolesne, dakle, i na taj način možemo dosta da pomogli.
Koja je to duhovna, a koja psihološka odlika krivice?
Rekao bih da je osnovna razlika između duhovne i psihološke odlike krivice u tome što duhovna krivica, dakle, osjećanje, duhovno osjećanje krivice se ne zadržava samo na tome, dakle, da čovjek ima svijest pa da ga muči to što je on nešto skrivio, već da ide dalje. Dakle, da se ispravlja, da se kaje. Dakle, da moli Boga za oproštaj. Ukoliko ta duhovna dimenzija odsustuje, čovjek može da osjeća krivicu psihološku, da ga to kopka, muči, zašto je to uradio, dakle, ali ukoliko ne postoji pokajanje i molitva Bogu za oproštaj, onda dakle, to se ostaje samo na tom, da kažem, nižem nivou, dakle, potrebno ta duhovna dimenzija, dakle, da čovjek zaista se pokaje, da se obrati Bogu sa molitvom za oproštaj.
Slušalac je otac zamolio da kažete nešto više o praštanju. Da li oprostiti nekom bližnjem znači zaboraviti, prihvatiti ga, ne odbaciti ga zbog loših dijela? I kolika treba da bude granica oproštaja i kako je moguće sačuvati emocije prema nekom ko nas je povrijedio? Kaže slušalac da se pitanje uglavnom odnosi na partnerske odnose.
Pa to nije uvijek lako, jer svi smo mi... Dakle, ima mnogo po svim slabostima, dosta i možda i samoživost, egoizma i uvijek često i nesvjesni, ako nekad to nećemo, mi stavljamo sebe na prvo mjesto. A treba da potražemo odgovor u Evanđelju, gdje Hristos kaže da pitanje koliko treba opraštati ljudima puta, on kaže ili do 7 puta, pošto je u Starom Zavetu bilo taj neki broj 7, poslije koga se dalje obraćaju zajednici i tako dalje s svjedocima, a kaže, ne kažem ti 7, nego 70 puta 7. Dakle, bezbroj puta, jer 7 je imao neku simbol neke beskonačnosti, a 70 puta 7 zaista je, znači beskonačnost u tom nekom smislu. Dakle, treba beskonačno puta opraštati nekome, nešto riješiti koje nam se uvrijedio. I ne treba biti zlopamtivo, što bi rekao naš. Dakle, treba od srca oprostiti. Iako nekad nije možda i logično, ali ukoliko je Bog bio logičan u tom smislu, da nama pametno što mi prema njemu miješamo gdje bismo mi bili. Dakle, nema, kad je oproštaju pitanje, opraštaju, nema granica. I svi se stražu, ukoliko ne oprostite svaki od vas od srca grijehe drugome, dugove drugog, neće oprostiti ni vama otac vaš nebeski. I zato tu ne treba praviti kalkulacije, dakle, zanemarivati tu riječ Hristova, jer zaista je tačna, dakle, ne može biti drugačije od toga. Dakle, ponekad mi isto kalkulišemo, pa dobro, ja njemu opraštam, ali neću zaboraviti, pa ću vidjeti kad on nekad bude. Znači, tu su kalkulacije i odmah treba da znamo da nema otac vaš nebeski neće prositi. Ukoliko želimo opraštati Boga, treba i mi od srca da makoliko je to teško i često čak i izvodljivo, treba se truditi od srca opraštati.
Nama se polako bliži kraj emisije, evo izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da li crkva odobrava služenje opijela, pomena i parastasa samoubicama i nekrštenima i šta treba činiti za spasenje njihovih duša? Ima li tu razlike ako su u pitanju maloljetni ili odrasli?
Obično se ne služe opijela, pomena i parastasa samoubicama i nekrštenima. E sad, dešavalo se da se osluži, na primjer će se da su to dnevni parastos samoubici, ali opet to zavisno od okolnosti koje se dobro toga da on izvrši taj čin. Jer samoubica, dakle, to je veliki grijeh, samoubistvo, dakle, to je bio kratak na ono što je Bog dao život, dakle, on se time odriče, dakle, Božih dara života, odriče se ime i želje za vječnim životom. To ne znači da će Bog takvoga po svojim sudovima koji su neizmjerno čovjeku ljubivo otpisati, dakle, ali to se opet to treba da stavimo sudovima Božji, ne treba se upuštati previše analizu toga šta i kako, ali ne treba ni osuđivati uvijek u prvu ruku, jer evo, ako znamo nekoga koji je izvršio samoubistvo i pa... Često to budu osobe koje su po svemu, da kažemo, dobre, dugo bile, ali su imali neki unutrašnji problem koji ih je nagon da to urade. I ako je nama žao, ako se nama srce cijepa zbog toga što se ne to uradili, kako tek Bog žali zbog toga. Tako da njihovu konačnu vječnu sudbinu, da kažem, to ćemo ostaviti sudovima Božijim, a mi trebamo, dakle, po svim skromnim molitvama da želimo njihovo spasenje, nažalno kad bude... Kako bude Božja volja.
Oče Slobodane, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji.
Hvala i vama i neka je srećan blagoslovljen ovaj post, da u zdravlju dočekamo praznik svetih apostola.
Hvala Oče, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Do sljedeće emisije za 7 dana, blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je do vijeka milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i će završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.